Takže názvom, a budeme pokračovať, ako som spomínal, názvom celej tej dnešnej prednášky je prvotná jednota a zásluhne význam tela. Uvidíme, čo všetko tento názov sebe skrýva, akú krásu, aké bohatstvo a zároveň možno aj akú výzvu pre človeka. Dneska budeme rozprávať vlastne o prvotnej samote Adama, keď si troška zrekapitulujem tú minulú, aby sme to nadviazali, minulé sme si spomínali, že takým kľúčovým pre Jana Pavla sú skúsenosť, je skúsenosť človeka a on hovorí o prvotných skúsenostiach, to znamená o, môžem povedať, originálnych skúsenostiach, originálnych práve preto, lebo nemajú vplyv na slobodu človeka, to znamená, že človek si ich nevyberie sám. Je to čosi, čo je to dané, čosi, čo má každý človek. Adam v zmysle mena, nie len meno muža, ale biblicky sa Adam chápe človek vo všeobecnosti, to znamená aj muž, aj žena. A spomínali sme si, že sú dve správy o stvorení v knihe Genesis, keďže sme sa s Janom Pavlom vrátili na počiatok a on sa odvoláva na pána Ježiša, kde v rozhovore Ježiš s farizejmi o nerozlučiteľnosti manželstva hovorí, či keď sa ho pýtajú, že či smie muž prepustiť manželku z akékoľvek príčiny, Ježiš hovorí, že od počiatku to tak nebolo a dvakrát sa odvoláva na počiatok. To znamená pochopiť manželstvo, pochopiť zmysel ľudského tela, ľudskej sexuality. Človek nemôže ako hriešne od hriechu, teda po páde, ale musí sa vrátiť celkom na počiatok. Tam, kde bol stvorený Bohom. No a vlastne v knihe Genesis nachádzame dve správy stvorenia. Tá prvá je taká krátka, kde čítame, že Pán Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ho stvoril. A potom ten dlhšia správa o stvorení v tej druhej kapitole knihy Genesis, kde môžeme čítať, že to, ako Pán Boh videl, že človek nie je mu dobre byť samému a stvoril mu Evu a on zvoláva, toto je kosť. A dneska budeme práve rozprávať o tom stvorení Evy, teda budeme rozprávať viac menej o tej druhej správe, ale zároveň uvidíme, ako nám tá druhá správa objasní aj tú prvú krátku. Čo znamená, že človek je stvorený na Boží obraz ako muž a žena, ako dvaja. V podstate v tej samote sme si povedali, že Adam v tej samote objavil to v prvom rade, že nie je ako ostatné živočíchy, ako zvieratá. To znamená, pozrel na seba, pozrel na svoje telo, zistil to skrze svoje telo. To znamená, že to telo mu zjavilo jeho samému. Povedal si, keď pozeral, môžem povedať, ja nie som taký ako oni. To znamená, Adam si uvedomoval seba. Zviera si nie je schopné uvedomiť seba a nie je schopné rozlišovať medzi inými stvoreniami. Zároveň telo zvieratá nie je schopné vnímať nejakú krásu stvorenia, to, že by sa o to stvorenie dotýkalo, že by vstupovalo do ňo. Adam zase áno. A teda skrze svoje vlastné telo Adam spoznáva, že je kýmsi viac, než je ostatné stvorenie. Spoznáva, že je osobou. A vlastne sme si povedali, že telo zjavuje osobu. Telo zjavilo Adamovi to, že nie je vecou, že nie je zvieraťom, že nie je rastlinou, že nie je kameňom. Je živočíchom a predsa je iný. A pekne sme si to, keď si spomínali, objasnili v tom, že keď tam Jan Pavel II na tým medituje v Sixtinskej kaplnke pri stvorení človeka a hovorí, že potok sa neprekvapuje, keď schodí dole, ale človek je ten, ktorý sa prekvapuje, teda človek je čosi viac. Teda to bola jedna vec, to bolo v tej prvotnej samote. No a my sme si tam vlastne položili tie otázky, čo znamená, že človek je Božím obrazom. No a tá prvotná samota nám ukázala, že človek je schopný nadviazať osobitný vzťah s Bohom. Aj prostredníctvom svojho tela. Keďže Adam si uvedomuje, že existuje na tomto svete, uvedomuje si to prostredníctvom rozumu, čo si zvieratá okolo neho neuvedomujú, že existuje na tomto svete vďaka tomu, že ho niekto chcel. To znamená, niekto túžil potom, aby som tu bol. A ten niekto, s ktorým jediným Adam môže nadviazať vzťahy Boh, ktorý sa s ním zhovára a budeme pomenúť, daj meno, aké meno dáš tým zvieratám, tak sa budú nazývať. To je aj znakom tej slobodnej vôli, ktorú Boh dal človekovi. A znakom toho, že človek má si podmaniť túto zem. Takže Adam v tej prvotnej samote objavil, okrem toho, že je osobou, objavil aj to, že je synom. Pretože je tu vďaka niekomu, kto ho miloval. A keď kto si existuje vďaka tomu, že ho niekto miloval, tak sú to v prvom rade synovia a dcery rodičov. A teda pre Adama Boh v podstate, môžem povedať, nebol len Bohom stvoriteľom, ale aj Bohom otcom. Takže sme objavili ten prvý znak Božieho obrazu v človekovi, okrem rozumu a vôle, ten antropologický znak, môžem povedať, znak synovstva. No a dnes pôjdeme ďalej. Na pozadí na celých slajdov bude práve tento obrázok, ktorý som troška zvýraznil, je to znova obrázok zo Sixtínskej kaplnky od Michelangela, stvorenie Evy. Takže v knihe Genesis môžeme čítať ešte raz v tej prvej správe, že stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. A teda my sme si položili dve otázky. Čo znamená, že človek je Božím obrazom? A teda, kto som? V podstate, otázka po identite. Kto som? A tá druhá, čo znamená, že je ním ako muž a žena? Teda, prečo Boh stvoril človeka ako muža a ženu? Kam smerujem? To len ten obraz synovstva, čo som troška už shrnul. Spomínate si na prvej prednáške, celkom 1. januári, možno si to spomeniete, keď Jan Pavel II, keď založil ten inštitút, tam sedel s profesormi pri večeri v Castel Gandolfe, tak povedal jednu vetu, dnešný človek nevie, kým je. Dnešný človek nevie, kým je. To povedal pred 33 rokmi, v 81. roku. A mne to napadlo a som to hneď aj hodil, keď minulého týždňa iste ste zachytili. Pozerám, či to je dosť doostrené. Zachytili ste víťaza Eurovízie.
Víťaz sa volal. Končita.
Nie, to bol on. A tu je, že dnešný človek nevie, kým je. Teraz je žena. To máme písané. Tomáš Neuwirth. Alias Conchita Wurst. A on povedal tieto slova, ktoré hovoria a ukazujú práve na kultúru, ktorej sme súčasťou. Ktorú sú súčasťou naše deti. A naše deti vyrastujú v tejto kultúre a toto im je vtláčané v podstate od malička. A keď im to bude vtláčané aj ďalej, tak skutočne stratia svoju vlastnú identitu. A tu je aj úloha práve vás, rodičov, a k tomu vám môžu pomôcť práve aj tieto prednášky teológie tela, akým spôsobom aj tým deťom približiť, že nie je jedno, že si stvorená ako dievča, ako žena a nie je jedno, že si stvorená ako muž aj so svojím telom. No a on povedal, že do jednej osoby sa vmestia dve pohlavia, to, čo sa počíta, je človek. A hovorí, pohlavie je fuk. Oddelenie človeka, tela od osoby. Keď si spomínate, my sme rozprávali, že človek je jednotou, a na to prišiel Adam, že človek je jednotou tela a duše. To znamená, moje telo hovorí, kým som, hovorí o mne. A nie je možné oddeliť pohlavie od človeka. Nie je jedno, čo človek urobí so svojim telom, pretože on sa môže nechať preoperovať. Môže sa obliecť, môže si nechať dať si pekné šaty nejaké, môže si urobiť nechty, ja neviem čo všetko. A napriek tomu, že si povedal, že je Conchita, a teda ona, stále bude Tomás. Lebo to jeho pohlavie určuje jeho identitu. Ako človeka. To znamená povedať, že to, čo sa počíta, je človek, pohlavie je fuk, je úplná absurdita. Skutočne dnešný človek nevie, kým je. Tak poďme si objasniť možno ešte tak hĺbšie, kým sme. A prečo sme stvorení? Čo znamená, že sme Božím obrazom? Čo znamená, že sme ním ako muž a žena? Môže mne sexualita dať odpoveď na tieto otázky? Jan Pavel II hovorí, že áno. Tak poďme na to, aby sme si dali odpoveď. nie je byť dobré človeku samému. Vlastne po tej prvotnej samote, keď Adam je sám, tak Boh robí konštatovanie. Nie je dobré byť človekovi samému. A zároveň robí rozhodnutie sám Boh sám sebe, urobí mu pomoc, ktorá mu bude podobná. A tu Pán Boh dopustil na Adama tvrdý spánok. Tvrdý spánok je vo Svetom písme hebrejsky nazvaný tardema. Toto slovo tardema chce povedať viac než len spánok ako taký. Doslova môžem povedať, že Adam pociťoval nejakú núdu. Nevedel, prečo je. Nevedel, prečo existuje, a spôsobil, taký život nemá v podstate ani zmysel a túžil nebyť, môžem povedať. Túžil kvázi zomrieť. A teda to slovo tardema, tvrdý spánok, chce povedať, že Boh uvádza Adama kvázi do stavu nebytia. To znamená, ako keby ho zrušil, ako keby prestal existovať. A toto slovo sa používa vo Svetom písme aj vtedy, keď svetopisci chceli poukázať na to, že po skončení toho spánku bude nasledovať nejaká výnimočná udalosť v živote človeka. A teda tou výnimočnou udalosťou, ktorá sa odohrá práve stvorenie Evy, a teda môžem povedať, že ženy ste výnimočné v mysle tomto. No a po stvorení Evy Adam zvoláva: toto je teraz kosť z mojich kostí, meso z mojho mesa. Preto sa bude volať mužena, lebo vzata je z muža. Kosť z mojich kostí. Kosť z mojich kostí vlastne hovorí o vzájomnej prítomnosti. To znamená, Adam pozrie na ňu a si povie, to je, v podstate to som ja v nej a ona vo mne. Tá vzájomná prítomnosť je vlastne vyjadrenie, môžem povedať, lásky. Čo je láska? Ešte o tom budeme rozprávať na budúce, ale čo je láska? Skúsme možno troška tak. Čo by si povedal, čo je láska? Dneska sa o láske hovorí. Halka. Viac. Neviem, či keď by sme mali možno povedať, že či malý človek vníma takto lásku, ako bude to.
Jednota.
Rešpektovanie jedného
druhého. Rešpekt.
Byť radosť
druhého. Skúsme výsť z toho.
Prítomnosť.
Keď sa muž zamiluje do dievčaťa a dievča do muža, tak zistia, že kto si vo mne začal prebývať. Niekto začal vo mne bývať. V podstate to je to prvé zistenie, čo robil Adam. Ja som prítomný v nej a ona je prítomná vo mne. Aristoteles hovorí o priateľstve a láska medzi mužom a ženou je výslovnou formou priateľstva, pretože muž si konkrétne vyberá a žena si konkrétne vyberú si jeden druhého. Priateľov si vyberáme v podstate. Nemáme hocikoho priateľov za priateľa. Kamarátov, rovesníkov môžeme mať, ale priateľov si človek vyberá. Tak Aristoteles hovorí, že priateľ je alter ipse, je druhé moje ja. V podstate Adam pozerajúc na Evu zistil, že to je druhé jeho ja. A ona pozerajúc na ňu recipročne. Túto vzájomnú prítomnosť Jan Pavol II. Nazýva ako jednota dvoch. A tu je tá prvotná jednota, originálna jednota. Čosi, čo si človek nevybral sám. Čosi, čo je mimo slobody človeka. Čo si človek nemôže zvoliť, že existuje ako muž a že existuje ako žena. Každý sme sa narodili bez toho, aby sme si to vybrali. Že ja som muž, že ty si žena, to sme si nevybrali. To znamená, v tomto zmysle Jan Pavol II hovorí o tej prvotnej jednote. O tej originálnej jednote. Mohli by sme povedať lepším, originálnejším spôsobom, aby to vyjavilo, čo chcel povedať. No a o tej vzájomnej prítomnosti, o tom prenikaní muža a ženy vlastne hovorí aj to rozpoznanie, keď svetopisec tam hovorí o mužovi, už nielen o Adamovi, ale hovorí Iš, to je muž, teda rozdielnosť Iš a Iša, tá A je vlastne prípona pre vyjadrenie ženy. A teda mohli by sme povedať, že táto existencia je vo vzťahu k som stvorený spolu s druhým pohlavím. Alebo Jan Paul II hovorí, existujeme jeden pri druhom. Človek, celý človek je muž a žena. Nie muž a muž, nie žena a žena, ale muž a žena. Mohli by sme si to, ja to postupne budem takto tu aj kresliť. Keď môžete vidieť. Budem odspodu. Originálna jednota, alebo prvotná. To znamená, človek rovná sa muž plus žena. To je celý človek. To je tá originálna jednota. Jan Pavol II hovorí, že táto originálna jednota je vlastne som stvorený spolu s tým druhým. Človek nemôže existovať bez, nemôže sa pochopiť bez toho druhého pohlavia. To znamená, nie je jedno, či ja keď by som sa postavil sám, Adam v samote nevedel, kým je. Ako muž sám nevedel, kým je. Pochopil sa v tejto originálnej, v tej prvotnej jednote. Čo hovorí vlastne táto prvotná originálna jednota? Hovorí, že vlastne človek má rovnakú identitu a zároveň rovnakú dôstojnosť. Niekedy sa tak vyčíta, že ženy sú čosi menej ako muži. Je jasné, že každý z nás sme originálni. Ako muž a ako žena máme rovnakú identitu. Akým spôsobom vo Svätom písme sa táto identita, rovnaká identita, vyjaví? Tým prvým takým ukazateľom je to, že Adam spí. To znamená, že stvoriteľom Evy, tak ako aj jeho, je Boh. To znamená, obaja majú svoj pôvod v Bohu. Oboch chcel Boh. A v ňom majú rovnakú identitu. A zároveň druhou vecou je, že čítame, že obaja sú Božím obrazom. Na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ho stvoril. Ja tam hovorím ho, pretože človek existuje ako muž a žena. To je celý človek. Možno by to chcel aj preklad. Taliani to majú lokreo. Mužský rod tam majú. Ho stvoril. Človeka stvoril Boh ako muža a ženu. To je celý človek. Takže obaja sú tým istým Božím obrazom. To hovorí o tej rovnakej identite. O čom hovorí tá podstatná rozdielnosť? To znamená, že človek existuje ako muž a žena. Obaja sú podstatne rozdielni. Muž nie je mužom, muž nie je ženou a žena nie je mužom. To znamená, že táto ich rozdielnosť, môžeme ju nazvať takou rozdielnosťou asymetrickou, to znamená, že hoci sú rozdielni, sú tak jedno, že vo svojej jednote neprestávajú byť žena ženou a muž mužom. Ale na základe len podstatnej rozdielnosti sa môže vytvoriť hlboká jednota medzi nimi. Sme v obrazne troška. Keď čo si je ťažšie, skúste zvinúť ruku, lebo je dôležité, aby sme tieto veci, tieto otiene niekedy pochopili, aby sme to dobre pochopili. Teda, človek existuje v dvojakej forme, môžem povedať, ako muž a žena. A Jan Pavel II o tom hovorí, veľa mulieris dignitatem, človek nemôže byť sám. Môže existovať iba ako jednota dvoch, teda spolu s inou ľudskou bytosťou. No aby to bolo možno také konkrétnejšie, tak skúsme si možno pozrieť na rozdielnosť muža a ženy, či skutočne je to tak. A skúsme, že tá sexualita, to telo, že nielen, že vyzeráme telesne ináč, že to má vplyv aj na psychológiu a na citový život muža a ženy. Ja som postupne budem to takto dávať, možno ste už to aj počuli niekde alebo videli, aká je tá rozdielnosť, to také konkrétnejšie medzi mužmi a ženami. Muž túži byť uznávaný a vážený. Snaží sa vyniknúť, potrebuje uznanie a úctu v práci, ocenenie schopnosti. Žena túži byť milovaná. Byť milovaná pre ňu samú. Túži po prejavom náklonnosti. muž sa nevyhýba nebezpečenstvu, dobrodružstvu, adrenalinovým športom, parašutizmu, horolezectvu, súťažiam, hrám, zápasom, muž je bojovník, môžem povedať, vyhľadáva situácie, kde je potrebná odvaha. Žena potrebuje pocit bezpečia, pokoj pri prejavoch náklonnosti. Muž vníma a prežíva veci a udalosti s odstupom a s nadhľadom, v prípade, že sa ho vec netýka, zostáva bez záujmu. Žena má väčšiu schopnosť vidieť veci znútra, stotožniť sa s nimi, tragédiu vníma citovo. Muž má problémy, rozoberá, uvažuje nad nimi a hľadá argumenty. Výsledok vzniká po dlhom uvažovaní. Žena má väčšiu schopnosť celoobsiahleho myslenia, rýchlo, intuitívne nájde riešenie. Niekedy veľmi dobre, niekedy veľmi zle. Ale nie. Skutočne, keď to tak pozrieme, asi je to tak. Pále Huda, myslím, že na jednom CD-čku, teraz mi to napadlo, hovorí, že žena má milión riešenia, ani jedno dobre si celé má, a muž musí porozmýšľať. Muž musí rozmýšľať. Ďalej. Muž problémy rozoberá, uvažuje nad nimi a hľadá argumenty. Výsledok, a to z toho bolo, že? Muž má... Muž má väčšiu schopnosť abstraktného myslenia, sú mu blízke abstraktné vedy, filozofia, matematika. Žena sa sústreďuje skôr na konkrétne problémy, sú jej bližšie humanitné vedy, história, psychológia, pedagogika, ošetrovateľstvo. Muž sa zaujíma o veci ako o celok, všeobecne sa zaujíma o podstatu veci, podobnosti nie sú až pre muža také dôležité. Žena sa zaujíma o detaily a konkrétne situácie a skladá si obraz podrobností. Na jednom videu to bolo zobrané tak, že ten muž má všetko v tej hlave tak po škatulkách. Škatulkované tak. A žena tam má také drotiky poprepájane, jedno z nimi kombinuje to teraz. A teda... Takto si skladá veci dokopy. Toto je rozdielnosť medzi mužom a ženou. Takto sme skutočne stvorení. Muž je zameraný na budúcnosť, má bližšie k plánovaniu, viac používa fantáziu a rád plánuje. Žena prežíva blízku prítomnosť, sústreďuje sa na momentálnu udalosť, plánovanie nie je pre ňu až také dôležité. Muž výrazne oddeluje rozum od citov, viac robí, čo si myslí, než čo cíti, nedokáže sa úplne obetovať. Žena prežíva situácie citovo, naplno dáva sa celá, bez ozbytku, až k seba obetovaniu. Typicky ženské povolania sú charitatívneho zamerania. Muž sa viac sústreďuje na materiálne veci, zarába, živí rodinu, lepšie chápe cenové súvislosti. Žena sa viac sústreďuje na človeka, jeho vnútro, povahu, pochopí osobnosť, vnútorné problémy, pocity, lepšie chápe vzťahy medzi ľuďmi. Muž sa zaujíma o širšie okolie a dianie, medzinárodné vzťahy, politiku, cirkev, domov, je pre neho miestom odpočinku. Žena je zameraná viac na domov, buduje, pretrváva ho, vychováva deti. Muž sa ľahšie zmierí so všednosťou, považuje všedný život za normálny. Žena túži po zmene, romantike, potrebuje nové podnety, zmenu, prekvapenie, prejavy pozornosti. Ženy preto radia si chodia aj po obchodoch, pretože je tam veľa zmeny, tu vôjde. U nás mužov to aspoň mňa to osobne, keď mám ísť na trh, niekde do Poľska, už mám snovnočnú hru niekedy. Takže... Muž má sklon obviňovať, podceňovať schopnosti ženy a viniť ju z neúspechu. Žena má sklon cítiť sa vina, pociťuje vinu, keď sa jej niečo nepodarí, trpí pocitom menej cennosti, že nestačí mužovi. A už záverečné, muž sa zapáli pohľadom a vníma telesnú krásu ženy, žena sa zapáli sluchom, vníma mužovo vyznanie. Žena vníma vaše vyznanie, uisťovanie, že je dobre, že je, že ju milujete. Muž vyjadruje svoje pocity pozvoľna, opatrne, potrebuje poslucháčov. Žena vyjadruje pocity spontánne, potrebuje vyjadrovať to, čo prežíva, bez nejakého hlbšieho rozmýšľania. A potrebuje, aby ten muž iba počúval. A ten muž niekedy nemá síl na to, keď je unavený z roboty a teraz žena sa chce vyrozprávať, čo prežíva ten muž. Teraz tu je to, aby sa ten muž a žena spoločne doplňali, aby možno vedeli o týchto rozdieloch, aby ich to neznervozňovalo, keď tá žena príde teraz domov a teraz chce tomu mužovi povedať všetko, čo bolo. A ten muž by ho najradšej už mal pokoj. A zase je dobré, ak viete, že ten muž mal náročný deň, aby ste ho zase na druhej strane si poviete, tak radšej mu to poviem zajtra, ako teraz ešte budem na neho navaľovať ďalšie veci. Takže vidíme tú originálnu rozdielnosť muža a ženy. Do poslednej bunky je človek mužom a do poslednej bunky je človek ženou. Gender ideológia nám dnes hovorí, toto nie je pravda. V podstate je jedno, či si stvorený ako muž, či si stvorený ako žena, môžeš sa rozhodnúť, čím chceš byť. Pohlavie je fuk. Môžeš sa rozhodnúť, či sa budeš správať ako žena, hoci si muž, môžeš sa rozhodnúť, či sa budeš správať ako muž, hoci si žena. Akým spôsobom, poďme ďalej, akým spôsobom je Eva pre Adama pomocou? Pretože Boh hovorí, urobí mu pomoc, ktorá mu bude podobná. Ona mu nie je pomocou len v tom, aby spolu viesli tie záhradky a starali sa o ten raj, aby mu to si tam pomohol. Veľmi pekne túto rozdielnosť vystihol Pavel Eudokimov, je to jeden pravoslávny teológ ruský, už som mal v 71. roku, ktorý vo svojej jednej knihe napísal, že Biblia totiž nehovorí, že nie je dobré, aby človek pracoval sám. Ale že nie je dobré byť človekovi samému. To znamená, to byť je podstatné. Pre bytie človeka je potrebný ten druhý. Jeden vo vzťahu k druhému tvoria spolujestvujúce bytie. Koeser, spolujestvujúce bytie. A teda hneď od svojho počiatku je bytie človeka manželským bytím. Naše bytie, aj moje ako kňaza, je manželským bytím. Uvidíme prečo a ako. Aj keď sa hovorí o dvoch, po Svetom písme, Boh sa k ním prihovára ako k jednému bytiu. Skúste si čítať tie prvé kapitoly knihy Genesis, kým nepríde hriech. Boh sa prihovára k ním ako k jednému bytiu. Ploďte, množte sa, naplňte zem. O hriechu budeme rozprávať na budúce, ale tam už to troška načnem iba. Poviem po hriechu. Boh začne tým rozprávať osobitne. Adamovi Boh povedal, kde si. Potom sa Boh obrátil na Evu a pýta sa Evy, prečo si jedla zo stromu, ktorého som vám zakázal jesť. Teda už je tam naznačená, že hriech rozdieluje to koesere, to jednotné bytie, to esere konjugále. Ja som tam dal konjugále, pretože aj konjugum, latinský konjugum, to znamená manželské bytie. Hej, konjugále, konjugále znamená manželské. Konjugum je odvodené od dvoch slov, to nám profesor rozprával, som si to zapamätal, konjogo, vychádza to z toho, konjogo, čo znamená ísť, kráčať spolu pod jedným jarmom, ako keď voli ťahajú a majú na sebe jarmo, aby išli spolu jedným smerom, sú spojené tým jarmom, tak vlastne od toho je to, aby ste možno to len tak na doplnenie toho všetkého. To znamená, človek je stvorený ako jedno bytie. A teda, akým spôsobom tá Eva je pomocou pre Adama, a opačne, vždy teraz, keď ale rozprávam o stvorení Evy, ale vždy to platí aj recipročne, pomoc v knihe Genesis je naznačená slovom kenekdo, čo chce povedať stáť tvárou v tvár. Skúste sa pozrieť na ten obrázok, ktorý je tam. To znamená, Adam s Evou zisťujú, pozerajú si do očí, môžeme povedať, a zisťujú čosi viac, než len to, že sú stvorení ako muž a žena, jeden pri druhom, jeden vedľa druhého. Spoznávajú čosi oveľa lepšie. Spoznávajú, že ich existencia je existenciou pre toho druhého. To znamená, nie len byť jeden pri druhom, ale existovať jeden pre druhého. To znamená existovať ako spoločenstvo osôb. A znova. Z tohto spoločenstva originálneho muža a ženy sú povolaní, toto zistiu, takto si sú navzájom sú si pomocou v tomto zmysle slova, že zistiu, že sú povolaní žiť pre jeden pre druhého. To znamená, že z tohto môžeme povedať nejakého statického spoločenstva, prvotného, originálneho spoločenstva, sú volaní prejsť do dynamického spoločenstva. Do života pre toho druhého. To znamená do spoločenstva lásky. Do spoločenstva osôb. Spoločenstvo osôb. To znamená spoločenstvo osôb, communio personarum, tento výraz si zapamätajte, lebo je veľmi dôležitý. Spoločenstvo osôb, tu vidíme neskôr ako. To znamená, nielen žiť jeden s druhom, ale žiť jeden pre druhého. Položím vám jednu otázku. Toto sme si povedali, že je originálne spoločenstvo, že originálne je čosi, čo si človek nedá sám. Čosi človek nevyberie. A oni prechádzajú z tohto spoločenstva do tohto. Čo je tu? Akým spôsobom sa... Čo im pomôže robiť ten krok od tohto do tohto spoločenstva? Láska znamená, že majú žiť pre. Láska pohne čosi. Čo pohne láska človeku? Čo urobí to rozhodnutie, aby sa človek rozhodol? Dobre, túžba. Túžba to znamená, túžba je tiež niečím hnaná, ale skúsme vyjsť o tej túžby. Túžba je motorom v človekovi, ktorý ženie človeka. Ako človek prekročí? Urobí rozhodnutie. A urobí rozhodnutie. Rozhodne sa. Zvolí si to. Sloboda. Človek slobodne urobí rozhodnutie žiť pre iného. A chcem sa na chvíľočku, aj keď to nemám teraz tu na... Možno to bude troška dneska dlhšie. Ale je dôležité tie veci pochopiť. Sloboda. Dneska ako sa chápe sloboda? Ako nezávislosť, ako seba určenie. Ja si môžem určiť, čo budem robiť. Ako nezávislosť od iných. Nie je jedno, čo povedia iní. Ja si rozhodnem, ja som pán. Ale v tomto prvotnom spoločenstve Adam zisťuje, že jeho sloboda nekončí vo vzťahu s iným. Ba naopak. Že jeho sloboda začína vo vzťahu s iným. To znamená, sloboda nám bola dána na to, nie aby uzavrela človeka do neho samého, ale nám bola na to, aby rozvinula človeka. Aby ho urobila plnším. Keď sa schyluje ku svadbe, tak chlapi idú zabiť slobodu. Chlapi idú zabiť slobodu a si povedia, no už viac nebudem slobodný. V prvotnom spoločenstve takto to funguje. A takto ste to robili aj vy, iné manželky, keď ste vstupovali, alebo snúbenci, ktorí sa rozhodnú vstúpiť do manželstva, zistiu, že moja sloboda nemôže končiť, kde začína sloboda iného. Moja sloboda, naša sloboda sa rozvíja v našom vzájomnom vzťahu. Jedného spolu s druhým. A nie v individualizme. V individualizme sloboda končí vlastne. Lebo človek začína pozerať sám na seba. Dobre. Teda zistili, podložené už len citátom znova z Mulieri s Dignitatem o dôstojnosti ženy, že na základe jednoty dvoch, muž a žena, sú už od začiatku povolaní nielen, aby žili jeden pri druhom, alebo aby boli spolu, ale sú povolaní žiť vzájomne jeden pre druhého. To znamená, že zistiu, že sú stvorení pre lásku. Žiť jeden pre druhého. Ako to zistiu? Viac.
Spoločné túžby. Chcú dávať.
Takto to zistiu. Kosť mojich kostí skrze telo. To znamená, telo im odhaľuje ich povolanie. Telo sa pre nich stáva, môžem povedať, mostom. Nie bariérou, ktorá by mala zničiť ich lásku. Zničiť ich spoločenstvo. Telo sa pre nich stáva mostom, skrze ktoré jeden môže prísť do sveta toho druhého, vstúpiť do sveta toho druhého a ten druhý do sveta toho druhého, takisto. To znamená, že telo je mostom a telo ako také v sebe nesie aj emócie, vzrušenia, všetko, čo patrí telesnosti človeka, a teda aj tie emócie, vzrušenia sú hlasom tela. Hlasom tela, ktorý volá po spoločenstve s druhým. To znamená, city, emócie, podnety, vzrušenia nie sú čímsi, čo by sa malo odstrániť a zatlačiť. Ako sa to niekedy mylne hovorí, ako keby človek sa mal odtelesniť od seba. Ale každé, aj telesné vzrušenie, aj u mužov, muž, ako sme tu videli v tých rozdieloch, telesnejšie prežíva tú krásu ženy. To nie je volaním po sexe. To je volaním po láske. To je volaním po tomto spoločenstve. A teda emócie nás pozývajú, nám dávajú možnosť, ja to prečítam, mám to tu citované, nedával som to tam, mať účasť na vnútornom živote druhých. Emócie sú vstupnou bránou do života druhých ľudí a tak nás vyvádzajú von zo seba samých. Pomáhajú nám urobiť slobodné rozhodnutie žiť pre iného, neuzatvoriť sa do svojho vlastného ja. A tým, že môžeme vstupovať do sveta druhých, a že môžeme vzájomne zdieľať svoj život, učíme sa žiť tak, aby sa náš život stával bohatším. A preto to sa oplatí aj riskovať, pretože človek, keď vyjde zo seba k druhým, iste riskuje aj isté zranenie, nejaké neprijatie. Takže telo sa stáva mostom. Pomáha vstúpiť do života tých druhých. Do života muža, muža do života ženy a ženy do života muža. Telo je však aj darom a toto zvolanie, toto je teraz, už tam figuruje od začiatku, konečne kos mojich kostí, je výkrikom prekvapenia, údivu a radosti, môžem povedať. Toto zvolanie by sme mohli vyjadriť slovami nemeckého filozofa Pípera, ktorý povedal v podstate toto zvolanie, toto je teraz konečne kos mojich kostí. Objavil som seba, objavil som svoje povolanie, viem, prečo som na tomto svete. By sme mohli parafrázovať tým jeho slovami, aké je dobré, že si. Ako keby toto Adam povedal tie Eve vtedy. Ako keby toto je to potvrdenie tej existencie toho druhého, ktorú žena tak často potrebuje počuť, ale aj muž. Aké je dobré, že si. A môžeme ísť ďalej a my uvidíme, že tento výkrik nad krásou daru človek je schopný ešte znásobiť v sebe a povedať ešte jedno. Pretože láska ma pohýna k tomu nielen potvrdiť existenciu toho druhého, povedať, aké je dobré, že si, ale znamená to zároveň povedať tomu druhému, ja chcem žiť pre teba a urobiť tvoju existenciu ešte krajšou. To je to povolanie, milovať, žiť pre iného. A teda telo sa takto pre Adama a Evu stáva darom. A teda, keďže telo je osoba, ako sme to hovorili v prvotnej samote, že to nemôžeme oddeliť, osoba sa stáva darom. Ten dar, to slovo dar je pre Jana Pavla II. Veľmi, veľmi dôležité. Takže Adam si kládol v prvotnej samote otázku, prečo vôbec existuje. V spoznaní Evy vlastne Boh mu dáva odpoveď a hovorí mu, existuješ z lásky a pre lásku. Spomínate si na slova z koncilovej konštitúcie Gaudium et Spes na tú prvú časť, ktorú sme mali minule, keď sme rozprávali o tej jedinečnosti človeka, že človek je jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel kvôli nemu samému. To znamená, že Boh nás miloval kvôli nám samým, nie preto, aký sme, nie preto, čo robíme, kvôli tomu, že sme. Preto nás Boh miluje. A že nás nebude mať menej rady, keď budeme žiť riešne, a menej rady, keď budeme žiť a viac rád, nás nebude mať viac rád, keď budeme žiť svetejšie. Boh nás bude mať stále svojou otcovskou milosrdnou, odpúšťajúcou, otcovskou láskou. Ale zároveň v tej konštitúcii Gaudium et Spes, na ktorý Jan Pavol II mal veľký vplyv a pracoval na nej ako koncilový otec, ako biskup už vtedajší v Krakove, sa hovorí, že človek nemôže nájsť v plnej miere sám seba, iba ak v nezištnom darovaní seba. Toto je veľmi dôležité. Človek, ktorý hľadal samého seba, prečo existujem, prečo som, spoznal, prečo existuje skrze telo, práve v tom spoznal, prečo existuje, že zistil, že je stvorený urobiť zo svojho života dar. A teda telo, osoba, je povolaná stať sa darom. Človek nájde sám seba v nezištnom darovaní seba. To sa k tomu ešte vrátime. Teda prežiť svoj život ako dar, vstúpiť do toho dynamického spoločenstva, žiť pre toho druhého. Akým spôsobom sa teda, aby sme to troška si zhrnuli, akým spôsobom sa v človekovi teda ukazuje, že človek je Božím obrazom. V tej prvotnej samote sme objavili rozum, slobodná vôľa a synovstvo, čo som na začiatku zopakoval. Čo nám odhalila tá prvotná jednota? Kto som? Tá prvá odpoveď je, že si stvorený ako muž, a si buď muž alebo žena. Si muž a žena, muža a ženu ich stvoril. A prečo existujem, a teda kým som povolaný stať sa? Čo je môjim povolaním? Kým som vlastne? Tiež, kým som povolaný stať sa? Si povolaný stať sa ženichom, nevestou. Si povolaný do spoločenstva osôb. Teda dva také božie, alebo tie tri božie obrazy v nás. Synovstvo, muž a žena, to znamená rozdielnosť, podstatná rozdielnosť a spoločenstvo osôb. V knihe Genesis ďalej nachádzame a môžeme teraz rozprávať vlastne o tom, že ľudské telo, ako vidíme, už to vidíme, že má snúdny význam. To znamená, že človek je skrze telo zisťuje, že je povolaný vstúpiť do spoločenstva, zasnúbiť sa s niekým. Zasnúbiť sa s niekým. Že je to bytie manželské. Essere coniugale. A nachádzame tam to povolanie vstúpiť do toho dynamického spoločenstva. To sú vlastne tie slova. Preto muž opustí otca i matku, vystúpi z tohto statického spoločenstva, možno originálneho spoločenstva a prilipne k svojej manželke a budú dva jedným telom. Teda, čím som povolaný stať sa? Jedným telom. To je tvoje povolanie. A teda ľudské telo nesie v sebe, Jan Pavel II hovorí o zástupnom význame ľudského tela. Ten zástupný význam má v sebe tri zložky. Sexuálnu rozdielnosť, o ktorej bola reč, láska, spoločenstvo pre. Pri tej láske sa vlastne zastaví na chvíľočku spoločenstvo osôb, muža a ženy, ale ľudské telo, aj tie ľudské emócie, aj ľudské impulzy, zrušenia, všetko, čo telo, čo človek vo svojom tele prežíva, že si povedali, že volanie po spoločenstve. Lenže to telo, a teda osoba, vždy keď hovorím telo, myslím celú osobu, to telo, a teda osoba, je darom. Adam si jeho nedal sám, Eva si Adama nestvorila, je darom. A teda sexualita je volaním človekovi po ešte hĺbšom spoločenstve. Než je len spoločenstvo muža a ženy. Je volaním po spoločenstve s Bohom. Telo zjavuje spoločenstvo s Bohom človekovi vlastne. Môžeme povedať.
Prejdeme vyššie.
Spoločenstvo s Bohom. Teraz troška vystrite pozornosť. Prechod od tohto spoločenstva tu vypovedá ľudská sloboda. Rozhodol som sa žiť pre. Povedal som to slobodne. Čo vytvorí tento prechod? Bude to dosť ťažké, a teda ani nejdem sa asi nejako... Ale skúste, no skúsme. Ako?
Celkom dobre,
Vedka. Dobre, zostaneme pri tej závislosti. V podstate. Ľudské telo, ako sme tu videli pri prvotnej samote, človek je zraniteľný. Zraniteľný nie v zmysle tom, že sa môžem poraniť, ale že sú veci, ktoré človek nemôže ovplyvniť, že by sa ho nedotýkali znútra. Poviem príklad. Keď vystúpim na krásny vrch a obdivujem krásu prírody, tak tá príroda, tá krása vstupuje do mňa a človek žasne. A človek nemôže nežasnúť vtedy. Nemôže povedať, že mňa sa to nedotýka. Alebo ak mi teraz zazvoní mobil a mi oznámia, zomrela ti mama. To je tá zraniteľnosť. To znamená, čo chcem tou zraniteľnosťou povedať. To znamená, že sú veci, ktoré človek neovplyvní a ktoré sa ho nemôžu nedotýkať. A teda človek voči tomu je pasívny, môžem povedať. Istým spôsobom to nesie, znáša, trpí, ale nie v zmysle utrpenia, ale doľahne to na teba nejakým spôsobom. Neviem to ináč, teda nemajú to krajší výraz. To znamená, že tu na tento prechod k Bohu tvorí istá pasivita. Pretože krása ženy, ktorá sa dotýka muža, a krása muža, ktorá sa dotýka ženy, tak ako s tou prírodou, je vlastne volaním Boha. To znamená, človek nemôže ignorovať toto volanie v sebe. Rozumieme si? Tým, že sme zraniteľní, tým, že sa mi dievča páči a že prejdem po ulici a ma osloví jej krása, to znamená, môžem povedať slovami, alebo parafrazujúc Jana Pavla II, že to ťa Boh volá skrze ňu. Vstúpiť nie len do spoločenstva s ňou, ale až k nemu. Krása vždy odkazuje na pôvodcu krásy. Večnej krásy, ktorou je Boh. A teda všetko stvorenie svätý Maxim vyznáva, že hovorí, že všetko stvorenie spieva o Bohu. Jašterica, neviem, kazateľi, či kde to je, ale zvlášť spieva o Bohu spoločenstvo muža a ženy. To znamená krása, ktorú v sebe nesie ľudské telo a na ktorú telo prirodzene reaguje cez emócie, cez vzrušenia, cez pocity, je volaním Boha v človekovi, aby človek vystúpil zo seba, vstúpia do spoločenstva s iným, vystúpil cez toto spoločenstvo až k nemu. Prečo Boh dal, prečo nás stvoril ako sexuálne bytosti? Pre toto. Nie pre toto. Nespokojné naše srdce, kým nespočinie v Tebe, Bože svätý Augustín. A tu je podstatné, aby sme si tieto veci hlboko uvedomili, lebo dneska sa na sexualitu pozerá ani nie ako na toto v podstate. Ani nie ako žiť spoločenstvo jeden pre druhého, ale ako na voľnú lásku, na užiť si, na použitok, na využitie toho druhého. Ale Boh nechce toto. Boh ťa stvoril preto, aby si prišiel k nemu. A keď vás Pán Boh volá stať sa jedným telom aj v manželstve, to je jeho volanie po spoločenstve lásky s ním. Ale vtedy to spoločenstvo s ním človek plnohodnotne dosiahne, ak sa stane nezištným darom seba pre toho druhého. A úplne daruje seba tomu druhému a bude úplne prijatý tým druhým. Celý taký, aký je so svojim telom. So všetkým, čím je človek ako osoba. A prichádzame vlastne k tretiemu, môžeme sa odvrátiť od tabule na chvíľočku, prichádzame vlastne k tretej zložke zásadného významu tela, a to je plodnosť vlastne. Spoločenstvo lásky medzi mužom a ženou, ktorých povoláva tam, skúšam sa teraz vrátiť na chvíľočku aj tu, čo je vlastne plodnosť? To ploďte, množte sa, naplňte zem. Plodnosť je vlastne plnosť manželskej lásky. Plnosť. Už viac si manželia nemôžu komunikovať lásku medzi sebou, ako vtedy, keď sa darujú jeden druhému skrze svoje telo a nezištne sa príjmu ako nezištný dar. A práve z tohto nezištného darovania sa vzniká život. Koho sa dotkne láska, začína tušiť, čo vlastne znamená život, napísal Benedikt 16. z Pesály. Keď sa chlapec zaľúbi, keď sa dievča zaľúbi, dotkne sa ho láska, že jeho život na Veranovie rozumie, začne žiť. Ale tá plnosť lásky, tam ešte nie je v tej zaľúbenosti, plnosť lásky. Ale v podstate vždy, keď sa máme radi, tak znamená, že žijeme. Keď sa stretnú priateľa spolu, znamená, že život v tom spoločenstve lásky medzi nimi sa stáva krajším, čo si viac, ako si viac žijú, než len tak všetne, každodenne. A v tom intimnom manželskom spojení medzi mužom a ženou, keď sa muž stretne so svojou ženou a rozhodne sa jej dať ako dar a ona sa rozhodne prijať ako dar a opačne, vlastne tá láska je tak plná v nich, že je schopná darovať život. Tretie. A vlastne Jan Pavel II, nadväzujúc na kontroverznú encykliku Pavla VI, hovorí vlastne, že telo má svoj antropologický zmysel vzhľadom na človeka, antropos, človek. A ten zmysel je dvojaký v ľudskom tele. A to je jednotiaci, to znamená, že spojenie muža a ženy v intímnom manželskom živote, tým, že sa stanú dvaja jedným telom, je vlastne jednotiaci, že oni sa nezjednocujú len tela. Ale je to jednota srdc. a zároveň zjednotenie osôb. A zároveň druhý význam plodivý. To znamená, že z tejto plnosti lásky, ktorá je medzi manželmi, prichádza život. A Pavol VI o týchto dvoch zmysloch hovorí, a Jan Pavol II to vlastne tomu smeruje v tej teológii tela, hovorí, že tieto dva princípy nemôžno od seba oddeliť. Tak ako, pretože toto je človek. Toto je človek. Toto som ja, ako muž a žena. Oddeliť ich by znamenalo vlastne nepochopiť človeka. To znamená, ten jednotiaci a plodivý, môžeme povedať, jednotiaci je láska, plodivý je telo. Iným spôsobom láska rovná sa duša, telo. Sme pri prvotnej samote, kde telo nemôžno oddeliť od duše, kde človeka nemôžno oddeliť od osoby. To je ten antropol, to je tá osoba. A teda tu nám vnímame, že v podstate preto je tá encyklika bola neprijímaná, pretože tieto veci tam neboli dovysvetľované možno do tej miery a ťažko je prijímaná. Oddeliť toto by znamenalo vlastne oddeliť človeka ako takého. A telo v sebe má už len potom vlastne biologickú funkciu a to je spojiva, to znamená biologické spojenie, tiel a reproduktívna. Dieťa ako nový jedinec. V tom plodiacom je tam ten hĺbší duchovný, že dieťa nie je len novým jedincom a podobne ako v prírode, keď sa vyliahnu nejaké kuriatka, ale je človekom. A vlastne tá mentalita, ktorú dnes žijeme, antikoncepčná mentalita, v ktorej žijeme, sa snaží tento reproduktívny, vlastne antikoncepcia je čo? Zrušenie tejto reproduktívnej zložky. Hej. Ak sa zruší napríklad reproduktívna zložka, akýmkoľvek spôsobom, nemusí to byť len antikoncepciou, ruší sa, aby som nepopísal stenu, zrušenie tejto zložky ruší tento plodivý význam, lebo dieťa sa nepočne, samozrejme. Ale zruší tento plodivý význam, znamená zruší celého človeka. Znamená to prestať nezišne sa darovať. To znamená, nezišne sa nedaruje vtedy človek. Lebo čo si necháva pre seba. A tak manželia, Jan Pavel II, manželia, ktorí výlučne používajú napríklad antikoncepciu na zabranenie reprodukcie, hovoria, že svojim vlastným telom sa manželia klánu. Oni si hovoria, milujem ťa a prijímam ťa, alebo chcú si to povedať, ale v podstate nemilujú plnou láskou, ani sa nedávajú plnou láskou ako osoby, lebo v prípade muža si čo si necháva pre seba, muž v prípade ženy, muž povie žene, milujem ťa, chcem ťa, milujem ťa, ale nemilujem tvoju plodnosť. To znamená, ako je povedal, nemilujem ťa ako osobe. Čo si z teba odmietam. A tým vlastne napadujú, že keďže telo hovorí a má jazyk, tak ako každý jazyk, aj tento jazyk dokáže klamať. To znamená, vtedy ten muž hovorí tej žene, ja chcem nie teba, ale ja chcem tvoje telo. Ja ťa nechcem celú. Ja ťa nechcem ako osobu. To znamená, nepotvrdzujem tvoju existenciu, aké je dobré, že si. Nie preto, aká si. Že si plodná, alebo neplodná. Pekná, alebo nepekná. Bez ruky, alebo bez nohy. Aby sme odstránili, aby sme odstránili spojivú funkciu, čo sa dneska robí, odstránime jednotiaci princíp, plodivý zostane. Čo to je dneska? Umelé oplodnenie. Kde dieťa neprichádza na svet ako dar, ale prichádza na svet ako produkt. Kde už počiatok jeho života, kde dieťa nie je milované pre neho samého, ale dieťa prichádza na svet ako výrobok, ako rozhodnutie rodičov vôle toho, že my chceme a máme právo. Kto z nás má právo na osobu toho druhého? Všetci sme jedineční. Súčasný milánsky kardinál Angelo Scola, niekdajší rektor inštitútu manželstva a rodiny, povedal takú vec, že sexuálna revolúcia v 60. rokoch priviedla tú antikoncepciu. A on hovorí, od lásky bez plodenia, teda cez antikoncepciu, od lásky bez plodenia sme dneska prešli k plodeniu bez lásky. Vlastne to zo sebou nesie celá tá sexuálna revolúcia. Od lásky bez plodenia, bez plodenia sme prešli k plodeniu bez lásky. A dieťa na tento svet prichádza skutočne ako tovar. To je tá smutná stránka toho, tej doby, v ktorej sme. A to len všetko preto, aby sa sexualita mohla žiť akýmkoľvek spôsobom. Aby sa mohla žiť voľná láska. Bez nejakej zodpovednosti, bez nejakých záväzkov. Aby sa telo a osoba zredukovala na úplnú vec. Ale Jan Pavol II. To plodnosť, ktorú Boh vložil do človeka, chápe úplne ináč. A medituje o nej v Sixtinskej kaplnke. Hovorí o zázračné zjednotenie. Za jeho horizontom sa odhaľuje otcovstvo a materstvo. Vtedy siahajú k žriedlám života, ktoré je v nich. Siahajú k počiatku. 80-ročný pápež na zjednotení muža a ženy medituje ako o zázračnom zjednotení. A skutočne je to zázračné zjednotenie. Akým spôsobom ten muž a žena siahajú k počiatku? To znamená, hovorí, že každý jeden z nás, každý rodič, manželia, ak sú otvorení pre život, tak siahajú k počiatkom. To znamená, majú účasť na stvoriteľskom akte Boha. Máme to vlastne v slovách, my Genesis, keď čítame, že Adam potom poznal svoju ženu Evu a ona počala a porodila Kaina a povedala, získala som človeka od Pána. To slovičko poznať znamená v prvom rade nielen nejaké poznanie, ale je to rozpoznanie jedinečnosti osoby. V tej chvíli, keď Adam poznal prvýkrát a stále potom, keď prvýkrát poznal tú ženu ako ženu, čo spoznal? Že ona mu všetko dala, čo má, celé svoje srdce, celú svoju intimitu, všetko. A teda rozpoznal ju nie ako čosi, ale ako koho si. Kto si, kto mi daroval seba. A rozpoznal ju ako osobu, jedinečnú osobu, výlučnú osobu pre ňu, sám. To znamená, nerozpoznal ju ako vec. A zároveň poznať znamená rozpoznať sa v treťom. Keď sa aj dieťa podobá na rodičov, tak sa rozpoznávajú rodičia v tom dieťati. Jan Pavol II vlastne o tom hovorí, že muž a žena sa vzájomne rozpoznávajú v treťom, ktorému obaja dali podnet. V ňom obaja muž i žena poznávajú samých seba, svoje ľudstvo, svoj živý obraz. Avšak tá plodnosť má účasť, ako som hovoril, aj na tom stvoriteľskom diele Boha. A teda dieťa nie je len obrazom rodičov, ale to dieťa v sebe nesie rovnaký obraz, Boží obraz, tak ako ho nesú jeho rodičia, otec a mama. A teda, aký je ten Boží obraz človekovi? Vo Svetom písme Genesis Eva zvoláva, získala som človeka, to slovo je tam použité latinské, vír, muž, muža od Pána. A teda každý rodič môže povedať o svojom dieťati, toto je kosť z našich kostí, meso z nášho mesa. To zvolanie, keď Adam dostal od pána Evu a Eva od pána Adama, oni vlastne v tej plnosti svojej lásky vlastne získavajú jeden druhého. Získavajú toho tretieho. A vlastne toto je kôl z našich kostí. Vtedy siahajú žriedlám života, ktoré sú v nich, siahajú počiatkom. Vracajú sa na počiatok vlastne vždy tým manželským tým spojením. Týmto spôsobom sa manželia podobáte Bohu ako stvoriteľovi. Láska, ktorá je vo vás a ktorá vás rozhodla žiť plný dar pre toho druhého, plný dar seba, tá láska vo vás bola tak silná a tak mocná, že darovala život tretiemu. Väčšinou človek komunikuje radosť už existujúcemu človekovi. Nie? Keď som, predstavte si, že som študent, urobím skúšku, záverečnú skúšku, nejakú štátnicu a prežíva v sebe človek veľkú radosť. Nemôže ju nechať si pre seba. Nemôže si ju nechať pre seba. Musí ju ísť komunikovať ďalej. Vyjde vonku z tej posluchárne a zavolám rodičom, kamarátom, priateľom, urobil som to, mám to svoj, oslávime to. Nemôže to len tak, akože nedá sa to. Čo si podobné bolo v Bohu na počiatku, keď sa rozhodol stvoriť svet. V ňom, ako v spoločenstve osôb, bola taká plná láska a tak sa vzájomne tie osoby medzi sebou milovali, že oni si ju nemohli nechať pre seba a museli tú svoju lásku pretaviť do života a komunikovať život a preto tvoril Boh. A preto sa rozhodol stvoriť svet. A preto sa rozhodol stvoriť človeka. Zo svojej lásky, nezištnej lásky, pre neho samého, nie preto, pre neho samého, pre nič inšie, miloval a preto túžil, aby bol a človek bol. Skôr, než som ťa poznal, matkynu lone, poznal som ťa, utvoril som, miloval som ťa. Skôr, než sme boli, Boh nás miloval, preto sme. Čo robia rodičia, manželia, ak sú otvorení pre prijatie toho života? V tomto slova zmysle spolupracujú. Oni milujú svoje dieťa, hoci to dieťa ešte nie je. Ešte nie je, ale tým, že tá láska v nich je tak silná a sú ochotní ho prijať, oni už ho milujú. A to dieťa sa rodí v atmosfére plnej lásky človeka, muža a ženy. Nie v skúmavke, chladne, ako tovar. Od prvého počatia, kedy vzniká tá bunka a kedy do človeka je zapísaný celý jeho genetický kód, od prvého počatia vedci dokázali, že už sú náznaky toho, že to dieťa, ako si v sebe nesie, zapísané aj to, akým spôsobom bolo počaté. Aké dôležité pre samotného ďalšieho nového človeka, ak bolo milované prvne žije. V tomto je veľkosť a krása, si myslím, celého človeka. No, dobre. Bolo to možno dneska dosť. Bude to treba možno aj rozmýšľať nad tým, spracovať. Aby sme to ukončili, ten Boží obraz človekovi, posledné veci, už len to potvrdíme všetko, prvotná jednota, rozum, slobodná vôľa. Boží obraz človekovi je človek stvorený ako syn. Človek je stvorený ako syn, aj dieťa je stvorené ako syn, už vlastne tu chce ho Boh, chcú ho rodičia, už teraz sa nám to môže dávať dokopy všetko. Skúste si to teraz všetko tak ukladať. Synovstvo. To je moja identita. Syn na tomto svete, lebo ťa niekto miloval prvne, než si bol. Prvotná jednota nám Boží obraz ukázala muž a žena, podstatná rozdielnosť, to znamená, sú povolaní z tohto výsku, stať sa ženichom, nevestou, môžem povedať, Teda vytvoriť spoločenstvo osôb. Ja už som tam dal najsvetejšiu trojicu a rodičovstvo. Život. A teda a stvoril Boh človeka na svoj obraz. Čo to znamená, že človek je Božím obrazom? Kto teda som? Čo znamená, že je ním ako muž a žena? Prečo Boh stvoril človeka ako muž a ženu? Teda kam smerujem? Si stvorený ako syn? Si povolaný? Si stvorený ako syn? Si povolaný, aby si sa stal? Aby si sa zasnúbil? Aby si sa stal ženichom alebo nevestou? Si povolaný do spoločenstva osôb? A preto si povolaný, aby si bol otcom a matkou. A teda Boží obraz človekovi par excellence sa ukazuje ako v spoločenstve osôb. Boh je spoločenstvom osôb. Najsvetejšia trojica, Otca, Syna a Ducha Svätého. Aj manželstvo analogicky, to je analogia, je spoločenstvom osôb. A z toho vzniká rodina. Ale ešte jeden taký háčik to má, že ten Boží obraz, človek je stvoren a na Boží obraz ho stvoril ten obraz. Kto je tým obraz? Čo je tým obrazom? Áno, spoločenstvo osôb, ale je ešte jeden obraz, na ktorý človek bol špeciálne stvorený, môžem povedať. A kto je ním? Svätý Pavol o tom rozpráva v podstate. Adam hovorí, že bol predobrazom toho, ktorý mal prísť. A Adam bol predobrazom, musí existovať obraz, ktorý mal prísť. Svätý Pavol ďalej hovorí, Kristus je obraz neviditeľného Boha. V ňom bolo stvorené všetko. Na nebi aj na zemi. Viditeľný nevidelné je pánstva, kniežatstva i mocnosti. Gaudium et spes som povedal, myslím, že v prvej prednáške, že je veta, ktorú tam máme, je tiež takou podstatnou pre Jána Pavla, keď hovorí, Kristus v plnej miere odhaľuje človeka človekovi a dáva mu najavo vznešenosť jeho povolania. Človek, môžem povedať, je obrazom Krista. Keď nás Boh tvoril, môžem povedať, že mal pred svojimi očami svojho vlastného syna, na ktorého pozeral a tvoril. A v Ježišovi Kristovi, Ján Pavol II mladým hovoril, pozrite na Neho a spoznáte, kým ste. Pozerajte na Neho a objavíte seba. A už aby sme to len dokončili, Adam a Kristus. Adam syn, Ježiš tiež. Adam ženich, povolaný vstúpiť do spoločenstva, s tým sa myslím aj žena. Kristus, ženich. Adam a žena a Eva, tí, ktorí dávajú život. Kristus je ten, ktorý priniesol plnosť života. Teda Boží obraz človekovi je v podstate v tomto. Je stvorený na obraz spoločenstva osôb. Podstatne rozdielný, kde muž a žena sú podstatne rozdielne, kde otec nie je synom, syn nie je otcom ani duch svätý, nie je otcom ani synom. Kde vládne hlboká jednota, táto hlboká jednota medzi podstatne rozdielnými osobami je vďaka láske a z tejto lásky plynie život. Tým sme. A na záver vám chcem len... Na záver už chcem len povedať, že profesor, ktorý nám tieto veci prednášal, aj keď to rozprávam, si spomínam na neho a počúvam ho v aute, lebo dá sa to počúvať, tak hovoril, ja keď som skončil svoje štúdia, veľmi ma zaujímali témy manželstva a rodiny, bol kňazom tiež, a hovorí, vrátil som sa, tak som, tak viete, človek je plný teórie, tak hovorí, musím ísť niekde do života, nie? Nielen tu teraz teoretizovať a ísť do života. Tak som sa rozhodol navštíviť spolužiaka, ktorý pochádzal zo 7 súrodencov, teda veľká rodina, a som spadal, tam by som mohol porozprávať a vniknúť do toho tajomstva Tak som prišiel k ním a s jeho otcom som sedel celý večer. A keď som mu všetko rozprával, o čom som študoval a tak ten otec povedal: "Dobre, Chose, dobre si študoval." No a keď som sa opýtal, že čo by mi mohol poradiť, tam mi povedal takúto svoju skúsenosť. Keď som spoznal dievča, ktoré je teraz mojou manželkou, tak som si povedal a začal som sa modliť túto modlitbu. Ja vám ju ponúkam a skúste sa ju, môžete si ju odfotiť, môžeme sa ju pomodliť a môžete sa pomodliť ju každý. Teraz aj sám, aj spoločne tým ukončíme vlastne túto katechézu. Pane, ak chceš, aby sa toto dievča stalo raz mojou ženou, daj jej tak veľkú lásku po mne, aby ma milovala viac než seba. Aj mne daj tak veľkú lásku k nej, aby som ju miloval viac než seba. Ak chceš, aby sme sa raz stali manželmi, daj nám tak veľkú lásku k tebe, aby sme ťa mohli milovať viac, než milujeme seba samých. Ďakujem vám za pozornosť, trpezlivosť.